ietvaros gan tā samanā, kad par kādiem procentiem 25 ir mazāk šīs sieviešu dzimuma sivērmātas nomedītas, taču, ja mēs skatāmies objektīvi visu cipars salīdzinām, arī meža cūku populācija samazinājusies. Ir teritorijas, kur mēs zinām, kur pēc 3 gadu pārtraukumiem, tas ir arī vietām Latgalē, arī Vidzemē, populācijas ir atsāk atjaunoties. Un tai šajās vietās gan ir tāda neoficiāla informācija, ka mednieki mazliet cenšās saudzēt šīs sivērmātas un vispār arī populācija kā tāda. Bet, protams, mēs mednieki tiešām aicinām ziņot par tiem visiem gadījumiem, kas notiek situāciju mežā, to varētu saukt tā, un necerēt uz brīnumu, kā vienreiz beidzoties un pēc tam populācija atjaunoties slimību pazudīs no Latvijas teritorijas.